Arratsaldeon beste behin ere, hau da irratia.com.
Ongi etorri irratia.comen versio berri honetara.
Irratigintza, internet, musika eta gure kultura ditugu ardatz bezala irratia.com proiektu komunikatibo honetan, eta gaurkoan bete-beterik jardungo gara musikaren inguruan. Hainbat nobedade ekarriko ditugu eta ia sai osoan musikaren inguruko albiste elkarrizketak eta abarrak izango ditugu.
Eta aldaketaren bat somatuko zenuten, aldaketa, bueno, aldaketa desentekoa hor gure webgunean, sartu baldin bazarete, irratia.com horretan. Ba, bueno, itxura berria, eta itxura berriarekin batera, ba, feed player izeneko, bueno, player bat, katxarrito bat horre eskumako partean, zuzenean, nahi zen ezkero, ba, gure saioak entzuteko, aurreko saioak edo podcast hauek entzuteko. Saio hau, laster batean, egongo da, entzungai beste aurreko irratsaioen moduan. Eta horrez gain, ba, eta itxura aldaketarekin, ba, batera, ba, baita ere, ba, irratiakon berari buruzko informazio atalak, azken egunotan desagertuta geneuzkanak, hor da euskazue berriro, baita kontaktuan jartzeko formularioa ere, eta espero dugu, ba, zuen gustokoa izatea, esango diguzue. Eta gaurko gai gagozkila, aipatuko dugu Makala izango dugula gurekin. Ondartzan izeneko disko berria aurkeztu du Makalak, Mikel Unzurruzaga Smithek. Zaraustarra da bera, DJ-a, musikaria, musika antolatzailea, programadorea, surflaria, eta bueno, gaur guzti horretaz mintzatu izango gara berarekin, Makalarekin. Horrez gain, entzun aldizkaiaren azken aleari errepasatu txiki bat egingo diogu, eta besteak beste, bueno, ba, berri txarrak taldearen musika entzungo dugu. Hey! Eta azkenik, musikerria disketxe sortu berriaren gaineko izketaldia izango dugu. Badakizue, hainbat musikari, musikazale eta kiden artean musikerria izeneko disketxe autogestionatua sortu dutela, besteak beste egoitza bezala internet izango duena, eta horretaz ere jardungo gara gure saioaren azken partean. Guzti hori noski musika onarekin eta hemen Javi eta Bion itzjarioarekin.
Kaixo, Arantxa naiz, lehenengo esatari virtual euskalduna. Musu bat Bilbo hiriaren entzulentzat.
Javi, nor zan Arantxa izeneko hori?
Ba, Arantxa ahots euskaldun sintetizatua aita, ezta? Horre, ba, egin duten ba, bueno, ahotsaren sintesirako proiektu baten, bueno, ba, lehenengo erakusgarria, ezta?
Arantxa Eusko Jaurlaritzak egin duen proiektu baten emaitza da. Eta testu bat idazten diozu Arantzari eta berak ahotsa jartzen dio. Guk lanez agur hori idatzi diogu eta berak eskaini digu. Eta behar bada Ibonek berriz ere jarriko digu Arantzaren ahotsa, ba inor ezustean harrapatu besteko.
Kaixo, Arantxa naiz, lehenengo esatari virtual euskalduna. Musu bat Bilbo hiriaren entzulentzat.
Bueno, nahiko ahotse naturala ematen du, bueno, nahiko ondo lortuta dago, ez? Ba, eta gainera gu ibili gara hor jolasean, bueno, gauza, bestelako gauzak ere esan eragin diogu Arantxa honi. Gauza lizunak, gauza aliak eta gauza denetarikoak, ez da? Barre batzuk egiteko, baina ondo entzuten da, ez da? Arantxaren ahotsa ondo ulertzen da. Gipuzkoarra dela ikusten da, baina ondo ahoskatzen du.
Oh,
zizaten ba.
Badirudi arazoren bat egon dela hor, makalarekin, ba, bidean geratu da, ezta, Patxi?
Bai, oporretan zegoen egun batutan, eta orain itzen du berarekin, eta mekaniko baten zai dago, eta beraz, makala bide ertzean dago, baina ez dago ez musika egiten, ez musika sorten.
Gainera esan daiteke, Euskal Herrian koberturatik kanpo egon daiteken herri bakarretariko batean dagoela, ez da?
Ez da egin hain zuzen zeinean geratu den kolgauta, baina Arantzan zegoen egun pare bat pasaten, da espero dugu behin mekanikoa hurbildu eta telefonora deitu eta elkarrezketa beranduago bada ere egin alizatea. Sentitzen dugu, bere musika gozatuko dugu orain eta aurrera jarretuko dugu saioarekin zelan ez. Eta hau da hain zuzen ere makalaren ondartzan disko honetako kantuetako bat. Ikusten duzuenez, musika beltza, musika beroa, reggae oinarri hartuta eta bueno, posik dio kantuak eta posik jartzeko moduko musuka, dudarik gabe.
Aizu Patxi, badakizu ni gaur enteratu naiz, interneten eguna omen da gaurkoa.
Hemen ez, gure auzokide diren Espainiarren auzoetan omen da internet eguna, antzoilik.
Claro, claro, es que hori geratu naiz pixka tarrituta, ez da, en Telecinco ikusten eta hoy es el día de internet, eta claro, badakizu mundu mailan eta gainera egun bakoitzari gai bat hori jartzeko ohitura dagoela azken urteotan, ez da, eta gaur eizan munduan ez zuten esaten, baina interneten eguna eta hemen Luistxok argitu duen ez hemen sustatuko iruzkin batean albistea zan nola Eusko Ikaskuntzak ipini duen sarean bere Eusko Media Fundazioaren bidez 2207 artikulu jarri dituela sarean agian egun honen susuan edo egun honen karietara, baina Luisek zehaztu duenez AUI edo Asociación de Usuarios de Internet hori dela Espainiako elkarte bat eta Espainian bakarrik ospatzen dela egun hori, ez da? Baina dena dela horrelako egunak ez da gini, komentatu beharko genuke horri buruz, baina egun bat interneten egun izendatzea bada nahiko penagarria, ez da?
diadinternet.es izeneko gune bat sortu dute horretarako. Bibelo, Octubre Día de Internet, Octubre 25, hau da, gaurko egunez, eta besteak beste, España celebra su primer día de Internet, hau da, España, que ospatu dugun hori, eta horretako sari batzuk eta eman dituzte, eta beraien asmoa da, Internet eguna nazioartean proposatzea, badakizue datorren hilabetean Tunesen, Tunisian, gailur bat egingo dela, informazioaren gizartean gailurra, eta han Espainiak proposatuko omen du internet egun nazioarteko bat egitea. Beraz, gaur internet eguna ospatu dutenek, Espainiako ospakizun batean parte hartu dute, tartean ba, Euskal Irratiko Faktoria saioak, Eusko Ikaskuntzak, edo bestek. Andu Lertzundi berak ere gaurkoan artikulutxo bat egin du horretan, bere blogean ere badagoena, berrian publikatu duena, eta nazioarteko egun hauei buruz mintzo zen, ba, atzo bibliotekan az baldin bazen, gaur internetekoa, ba, horretan ba, berak egiten dituen artikulu zirikatzaile horietako bat eginez.
Guk artean ez genekien internet eguna zenik, eta egon gara ordu batzuk internet konexiorik gabe, agian horrek buru jabetzaren zera bat adierazten du, ezta? Whoa, 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 yeah, 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 whoa, 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 yeah, that no such a man as could use a Babylon get executed, yeah, I'm telling myself last time, this time is the best time to see, yeah, man, straight in the funk hell studio, yeah, big up the whole world, woo!
Bueno, kantu hau da kantuetako bat, Hondartzan diskoa, Makalarena. Charlie Brownek egindako irudi eta liburuzkarekin, oso surfleroa, oso koloretsua, alaia, eraberan oso rasta afrikazalea, eta bueno, bai diseinuan eta bai musikan ikusten dira ba, Makala beraren zaletasun eta ildoak. 10 kantu dira eta gero beste bi dub bertzio, beste bi remix edo esango genieke, Opportunity eta Hondartzan kantuenak. Euskeraz dira kantuetako batzuk, besteak ingelesez ere bai. Musikari pila bat batu ditu Makala kantuetako bakoitzean, eta asko musikari ezberdinak. 2005-eko udan sortu du disko hau Makalak, estudio bat berak zautzen daukan Funkel estudioan, baina grabatu Roberto Sánchez, Lauzan Loneko musikariarekin, grabatu du Santanderren Roberto Sánchezek daukan estudioan, eta, bueno, Metak disketxeak kaleratu berri du, eta esan dugun bezala, ba, diseinu guztia bere lagun Charlie Brownena da, bakizu Charlie Brown zela Nomofonikeko disko guztiak eta diseinatzen zituena, Makala Nomofoniken bilida orain arte, bertan atea zuen disko bat ere, baina Nomofonik disketxe bezala desagertu eginda, eta orduan, ba, Makalak Metakekin atera du disko ederrau, disko entzungarria, dantzagarria, eta beste kantu bat jarriko dugu, eta ea zer iruditzen zaizue. Music Makes Me Free kantua dau, reggaetik abiatuta, baina biziagoa da, dantzagarriagoa oraindik, eta nahiko musika entzungarria, dudarik gabe. Everybody wants to go for dance, and if the people just sing and people just play, come on every violence, groove and dance, and if the people just sing and people just play, everybody wants to go for dance, and if the people just sing and people just play, come on every violence, groove and dance, yo. Just sing, yeah, people just play. People just sing, yeah, people just play. People just sing, yeah, people just play. Everybody had to fall, everybody had to fall. Go with everybody, the music sounds. Go with everybody, the music sounds. Go with everybody, the music sounds. And I want to feel, and I want to stay. Don't you want to feel with the music? Don't you want to feel with the band? Change my mind. You should know this very well. That you feel with the music song, with the music song, with the music song, with the music song. I just want to feel a note. Made me warm. The music made me feel how great is the world. I said the music made me dream. The music made me warm. The music made me feel how great is the world. Now everybody wants to be happy with the music. Yeah, you know what's happening. Come on, come on. Everybody in the house, say yeah. Come on, come on, come on, come on, come on, come on.
Groove Armada style. All right, I'm checking all y'all out this evening. I see you sitting around, but we ain't gonna have none of that this evening, child. That's right. Don't be looking at me like that. See, my name is Grandma Funk, y'all. Funk, if you're nasty, darling, and you got to be nasty. But see, I need a little more volume. You know what I'm saying? I want to hear myself. I want to
Eta saioaren hasien aipatu bezala, dagoeneko kalean da entzun aldizkariaren urria azaroko alea, 45. zenbakia, Durangorako aterako denaren azken aurrekoa, eta portadan Berritxarrak taldearekin entrevista handi bat, hilarteko musika titulupean, bakizue Berritxarrakek disko berria plazatu duela, Jaio Musika Hil, Lekunberriko baserri batean grabatu, eta gero Estatu Batuetako Kansasen nahaztu eta New Yorken masterizatua, beraz produzio euskal amerikar bat esango dugu, gor disketxeak atera du orain arte bezala, eta bueno, disko interesgarria da, Berritxarraken ez da gizen bagarren du hau ja honek. Eta bueno, bertako kantu bat ere entzungo dugu eta jorratuko ditugu gutxura bera bazken entzun honetan dauden gaiak. berri gitxarrak entzuten dihardugu, berritxarrak.net guneare badute, blog baten tankera hartzen du gainera gune horrek, albisteak daude, eta ez dago komentatzeko aukera, baina bueno, estiloa eta nahiko blogaren antzekoa da. Eta gainera badute blog bat sortu zuten grabaketaren ingurukoa, eta hor bai, hor ba, egunez egun komentatu zituzten grabazioak eta kontzertuak, eta guzti hori oso bueno, itxura honeko ba, kaiera bat dudarik gabe. Berritxarrak aipatu dugu, baina badira gai gehiago ere entzunen zenbaki honetan, 45. esan dugun bezala, Celibate Rifles, Makalari egindako elkarrizketa, The Boogie Punkers taldearekin beste entrevista bat, kontzertutako kronikak, MCD-i buruzko hiru lau orrialdetako erreportaia luze bat, bakizue MCD-rena historia luzea bezain interesgarria dela, eta historia luze guztiek bezala ba, baditu bere gora bera, bere trapitxeoak eta bar, eta horri begirazko, horri begira ba, Gotzon Hermosiaren erreportaje badago. Motor Sex ere badu lekua honetan, MCD-ren ostean, historian bezala. Banda Batxoki, Solo Lo Solo, Sorkunen elkarrizketa, MPB, Los del Gas, Gelo Kuka, berritxarrak ekin izan dugun bezala, Arima Beltza eta eta beste hainbeste. Entzun aldizkaria, 45. zenbakia, Durango aurretik, eta Durangon beste aldizkari bat kaleratuko dute, eta gainera iaz egin zutenaren antzera DVD bat ere kaleratuko dute, arpidetzak bultzatzeko, eta Euskal Herriko bideoklip gintzari ba, bultza bat eman asmoz.
Lift me up higher now I'm flying. Lift me up higher now I'm flying. Lift me up higher now I'm flying. Lift me up higher now I'm flying.
Bueno, eta ustekabeko olako egun horretan, internet egun omen dan horretan, ba, orkestu dabe gaur Espainian Kopianos izeneko web bat, esgaek, ba, bueno, ba, jendea beldurtzeko sortu duen webgune bat, ez da, kopianos.com. Kopianos.com horren atzean daude, ba, artista eta interpretarien ba, kudeak eta elkarte batzuk, AIE, aktor, AISGE, Cedro, Ejeda, eta eskae, eta Begap izeneko ba, sortzaile plastikoen elkartea, baina, bueno, ba, berez dioten ez, bertan bizitariek, ba, bueno, ba, lortu ahal izango dute bertan, ba, musika kalitatezko, bueno, eduki, kultura edukiak legea utzi gabe. Eta azken finean, ba, Kopianos honetan, ba, egiten da, ba, bueno, ba, DRM edo eskubide digitalen kudeaketaren aldeko lako, ba, alabantzak egiten dira, eta, bueno, ba, azken finean, bultzatzen dutena da, ba, ordainduzko eta lizentziapeko, ba, musika erostea, ez da? Eta honen aritik, ba, bueno, ba, esan beharra dago, ba, hemen Euskal Herrian, ba, direla bestelako ekimenak, honekin, gai honekin lotuta, eta bestelako filosofia batetik abiatzen direla, ez da, Patxi?
Bai, eta bitxia da Kopianos horretan, gorria eta beltza da logotipoa, eta no beltzez agertzen da, beraz, kopia no pluralean da, eta ez kopia gaitzazu. Kopianos.com da gunea, eta bueno, gestio elkarte hori guztiak agertzen dira hor, eta guzti hauek osatzen duten nolabaiteko pirateriaren kontrako mahaia edo. Eta, bueno, berria da, bitxia da, eta jendeari gonbidapena, ba, kopianos.com hau irakurtzeko. Hemen esetetik sortu dira bestelako ekimenak, ez gae bezalakoak, eta bueno...
Azken finean esaten dutena da, kopia no.
Hori da, ez kopiatzeko, eta beraien kudeak, eta kopiatu eskero, ba, kanonak ordaintzea, eta bueno, daukaten joera hori CD-ak erosterakoan ere, ba, nahiz eta norbere argazkiak kopiatzeko izan, ba, ordaindu egin behar da. Pilpilean dagoen gaia da, eta pilpilean dago zentu askotan musikari dagokionez, eta musikaren ingurutik ere. Eta horregatik gaur gurekin ditugu bi gonbidatu, Gorka eta Iker, beraiek musikerria herri disketxeko parteideak dira, aspaldian ari da edatzen eztabaida hori, ba, holako herri disketxe edo herri proiektu bat sorteko, eta dagoeneko sortu da. Musikherria.org da beraien webgunea, gune dinamiko eta bizi bat, non bueno, proiektuari buruzko informazio desente dagoen, argazkiak, dokumentuak eta beste, ba, arratsaldeon, Gorka eta Iker.
Arratsaldeon.
Zaiguzue hitz azkartan zer den musikerriak eta zertarako sortu duzuen.
Bueno, ba, egitasmo kultural eta herritar bat da, non musika sorkuntza, produzio eta edizio eta zabalpenerako tresna bat izango dan. Eta, bueno, horretan arituko gara, ba, musikaren inguruan gutxienez beste eredu bat proposatu nahian.
Zergatik sortu da musikerria?
Ba, bueno, Gaztemugin hasi zen eztabaida, Markinan, eta, bueno, bertan hainbat musikari eta musikasale batu egin ziren, eta, bueno, ikusi egin zena izan zen, ba, pizka bat, ba, ustelduta zegoela gaur egungo musika eskena, eta batez ere, ba, ereduari zegokionean, eta orduan, ba, planteatu zen beste eredu bat sortzea, herritarrai izango zena eta gaztea.
Eta ze asmo zuen, diskoak atera, kontzertuak egin zein da zuen asmoa zehazki?
Ba, bueno, larun batean egin genuen aurkezpena Kalderapekon, eta planteatu ditugu, ba, pare bat ekimen. Ba, lehenengoa izango da gaztetxe bira bat, non 40 talde, 40 gaztetxe, eta 40 kontzertu izango ditugun. Gaztetxe bira horren helburua pizka bat da, hasieratik herriari eta herri mugimenduari zor dioguna ematen hastea, eta, bueno, gaztetxe biran, gaur egun gaztetxek pairatzen duten erasoen aurrean, ba, gure laguntza sumea izango da. Eta gero beste alde batetik, uste dugu egin beharko dugula jaiaren antzeko zerbait izango den aurkezpen bat, eta bueno, aurrerago jakingo dugu zer izango den jaitxo.
Hasiera-hasieratik Iker kopileftaren alde egin duzu, ezta?
Bai, hori izan da, bueno, posta zerrendan, ba, bueno, musikerria edo proiektu hau duela, ba, ia urte bat, urte bat dara magu lan egiten, eta ez da bai datu zen, posta zerrenda baten bidez, eta Copyleft, hasieran Copyleftaren alde koapostua egiteko, ba, jendea prez zegoen. Baina, bueno, azken egunotan, ba, aldatu dira, bueno, azaldu dira, ba, igual, anti-copyright edo delako, ba, beste mugimendu bat, bueno, ez, azkenean dela gauza berdina, baina ezberdintasuna bakarrik dela public domain edo horrelako deitzen dena, ba, zuk egitea nahi duzuna musikarekin edo copyleft dela, ba, songwriter reserve edo esaten dena, bakarrik copyrighten aurkako, ba, ideiaren, ba bidea ez dakit nozean, eta bueno, proiektu hau kopilefa zer gaitik izatea, ba, gaur egungo jabego intelektualaren, ba, jabego intelektualaren, ba, dagoen eztabaida eta horren, ba, soluzioa edo eskatzeko, mateko, ezta?
Azken finean, copyleft, esan dut, some rights reserved, bueno, azkenean adibidez guk erratiak.comen daukagun lizentzia, ezta? Horrek adierazten du, nolabait, zu zarela zure lanaren jabe, jarraitzen bai. Duzu izaten, ezta? Zure lanaren jabe, bai. Baina zuk eskuide batzuk eman egiten dituzula, ezta? Horrek ez du esan nahi, zu esarenik jabea, baizik eta, bueno, erabilera libre,
bai, eta hor, guretzako abantailak dira, zeren musika zabaltzeko eta, bueno, famatu edo ezagutarazteko, ba, erreztasunak ematen ditu digutelako, zeren musika internet bidez zabaldu dezakezu. Eta copyright batekin edo ez gain sartuta bazaude, horrek ezinezkoa da, zeren zabalketa edo banaketa edo erreproduzio eta ta kopiatzeko eskubidei nola esaten da, ba, unko edo unko. Egin behar duzu.
Hori eskubidea eta inglesez esaten da copyright eta right left dikotomia horretan, ba, bueno, bata nola baite jorrera konservadorea eta bestea da, ba, left, ezta, eskerra. Bueno, oso parekatu daitezken dikotomiak dira, ezta, baina azken finean hori da, ezta, eskubidea eta bestea da esku edo bidea.
Gorka, hasiera-hasieratik talde pila bat agertu zineten larun batean adibidez kalderapekoko aurkezpenean, zein da taldetako jendearen kezka, zergatik sorten da herri disketxe bat gaur egun?
Bueno, ni egia esan da, uste dut talde guztiak, eta ez bakarrik gure disketxoko, baizik, eta talde Euskal Herri mailako talde guztiak konturatu dira ia da, gaur egungo teknologia berriei ezin diegula ia trampa gehiago jarri, eta azken finean, zure CD-a jartzen baduzu 15 eurotan dendan, urrengo gunean dekozu doan, interneten. Eta, bueno, osea, hori ikusita, ba, taldea konturatu dira, ez dagoela zertan 15 eurotan jarri beharrik, baizik eta jarri daitekela tranquil 5 eurotan, hainbeste intermediario jarri gabe, eta zabalpena izango da, asko zere handiagoa. Eta hori da proposatzen dugun eredua. Osea, izan bar gara, ez joa sinoren kontra, azken finean, gaude beste bide bat proposatzen.
Azken finean, zuek uko egin diozu edo bintzat amore eman edo ez dakit nik zuen diskoak salduz aberasteari, ez?
Bai, bueno, eske gaur egun inork ez da aberasten diskoak saltzen. Nik adibidez zengoan nintzen MC-ko Nikorekin itxeriten, eta bereiek saldu zuten burrada bat disko Euskal Herri mailan, ezakit, bueno, pergoita marmila edo diska, eta esaten dute, ba, ez gaentik edo disketxetik atera duten dirua dela, ba, bi kontzertutan diru berdin atera dute, eta horregatik, ba, ba, CD-a ba da, pues ba, grabazioa, ba, kosteak edo, ba, amortizatzeko edo ez dakit nola zan, eta da, eta da merchandising produktu bezala, kamisetak edo CD-a da, azkenean, zu saltzen duzula ez dela musika. Musika usten duzu interneten, usten duzu musika... Zurea da, zu jatzen duzu eta...
Saltzen da soporte, azken
finean. Saltzen duzuna da CD bat, segrafiatuta, polita, ba, jendeak, jendeak nahi duelako, ba, produktu hori. Ni adibidez, ba, metako talde batek, baten diskoa, ba, igual duela hilabete bat, jeitzu du, eta... entzuten du, eta gustokoa du, eta igual orain nahi dudana da CD-a erostea, ba, nahi dudalako CD-a, plastikoko gauza, ez musika, musika duela hilabete bat dudala, eta hori da gauza galdatzen.
Bai, kontua da, bueno, beti, bueno, rock talde bat azten danean, edo, ba, talekide batzuek daukatela agian gogoan, aberastea, rockstar handiak bilakatzea, eta gero, bueno, konturatzen bagara eta pizkat internet ezagutzen duen edonork, bueno, konturatu gaitezke diskoak saltzearen eredu hori eta diskografikaren bitartez eta saltzearen historia hori agortuta dagoela, ezta? Orduan, nola enkajetzen du talde batean, agian esan nahi dut zuen esperientzia, igual taldekide batek ez du ondo ikusten edo ez du argi ikusten edo batzutan, jo, ba, eskenik nahi nuke, bueno, bakizu, ez, ba... egon daitezke ikuspegi ezberdinak talde baten barruan baita ere, ez? Nola bideratzen duzu hori? Nola ikusi duzu zuen esperientzia personala esan dut, eh?
Ni, bueno,
ni duzu esperientzia hori.
Ni musikaria naz eta, bueno, gu gainera egiten dugu erromeria, así que ez dugu diskarik, baina ere ni egon az talde gehiagotan eta nik uste dana da azken finean diska izan behar dela, ba, soporte bat zure burua ezagutarazteko, ez? Eta dirua lortu daiteke. Osea, nire ustez mezu hori ere zabaldu behar da. Osea, dirua lortzeko ez da barazorik, baina dirua lortu behar da jotzen. Ez kopia, zure diskaren kopia bat salduz. Osea, nire ustez hor dago benetan musikari ongrina, ez? Ba, estenatoki baten gainean aritzean, eta dakigun guztia adierazten, ez? Orduan, hombre, ba bai, Euskal Herrian gainera ba oso datuta dago, ba hori, estrellatoaren ba helmuga hori, ez? Baina bueno, nire ustez ere hemen dauz mila talde eta gaienok deko buruan ez garela helduko famatu izatera, así.
Eska, adibidez, eta uste dut jendea uste duela ba disketxe Euskal Herriko disketxetan dauden taldeak diru mordoa lortzen dutela edo horrelako delako zerbait guztiz ba igual Zutagar edo ez dakit Ebaristok eta bi edo hiru talde ba igual profesionalak izan daiteke, baina besteak ba ateratzen dute diska eta ez dut uste diru asko aterako dutenik, beren lanak izango dute eta lan egin eta gero taldearekin eta listo.
Guk ere denbora gainean daukagu eta jode ba gustatuko litzaigu dukuke ba lusatzea pizkat, ezta? Entzuten ari gara hemen azpitik musika bat eta musika hau ba libreki banatzen dan hoietakoa da, eh? Ez da hemengo talde batena, baizik eta Bartzelonako La Mundial izeneko taldearena. lamundial.net da uste dut taldearen izena baita ere. Eta hori da euren webgunea, erreferentzia bilakatu direlako aukeratu ditugu ba asteko, ezta? Eta bueno, komentatu genuen aurreko batean hasiko garela astero ba bueno, musika libre mota honetako musika jartzen, ezta? Hain zuzen ere aukeratu duen abesti honek argi islatzen du ba filosofia, ezta? MP3 ame izeneko kanta.
A la escala le van a dar por donde amargan los pe- de pino, ya no más ir al desguace, a por hierro y retrete, para el tonto que no hace miles de copia de los CDs.
Eta MP3 uratzen gabiltzan honetan, aukera emango diogu Gorka Taikerri, ba, beraien nobedaden berri emateko, izan ere, ba, musikerria sortu da, baina sortu da besteak beste taldeen lanak argitara emateko, ba, interneten, ba, CD-etan, zer daukazu eskuartean?
Bueno, entxe bertan, ari gara bilduma bat egiten, gure disketxeko taldeekin, eta bueno, ideia da bilduma hori ateratzea Durangoko Azokarako aldizkaritxo edo fanzine batekin batera, joango dena dena batera pak batean, eta gero, bueno, adibidez, disketxean sartu diren taldeak eta diska ateratzea dutenak, ba, gure sigilua gehituko diote beraien diskari. Eta, bueno, badaude ja hiru edo lau talde oraintxe bertan bidali dutenak ja diska kopiak egitera, eta gure sigilua satarako direnak.
Tengo toda sala de mañana y tengo el último de Pandora. Aquí no hay guardia civil, ni madero ni policía. Aquí son mucha caña pa bajar la cada día. MP3 a me, que la vida está muy cara. MP3 a me, gane los temas por la cara. MP3 a me, que la vida está muy cara. MP3 a me, gane los temas.
Bueno, va. Plazer bat izan da zuek hemen eukitzea, ba, ez daukagu denbora askorik, eta orduan musikerria.org webunean aurkituko internautak informazio gehiago honen gainean, ezta?
Gaurko saioarenak egin du, eta esan behar dugu datorren asteartean azaroak bat betetzen dituela irratia.comek 5 urte, behinola, 2000 urte hartan, mende berrirako urratzak ematen ari ginela, okurritu zitzaigun internet bidezko irrati bat montatu behar genuela, eta abiatu ginen abentura ero bezain polit honetan. Eta bai, azaroa ospakizunez beteko dugu, eta dagoeneko aurreatu dezakegu azaroaren azken igandean, azaroaren 27an, ospatuko dugula hemen Bilbon, Blocks and Beers berri bat. Elgetan burutu zen lehenengoa, eta bigarna Bilbon egin asmo dugu, beraz, hemendik, internetetik eta guinetatik, deialdia, call for papers bat, orokorra, jendea gonbidatuz, Blocks and Beers ospakizun horretara.
Ba, gehiago hitz egingo du honen gainean, noski, baina gogoratu, ba, 27an izango dela, eta non, ba, Bilboko Kafe Antzokian. Konexioa egongo da internetera, eta baita wifi bidez, ethernet zein wifi bidez, eta bueno, noise pop DJak ba, musika ipiniko du, eta bla bla bla, eta gauza asko, baina denborarik ez daukagu, baina kontua da, ba, hori esatea, ba, ja kontutan aurkitzea, eta markatzea egutegian data hori, azaroaren 27an.